På denne kassetten kan du høre tre samtaler som programredaktør Kåre Melhus har hatt med biskop Erling Utnem om Israel og endetiden.
Jødene har helt siden Abraham vært Guds utvalgte folk, som Herren har hatt en spesiell plan med. Men Bibelen taler ikke bare om det som har vært, men også om de ting som skal skje heretter. Og det er mange spørsmål som reiser seg i den forbindelse, blant annet dette, hvilken rolle skal jødene som Guds folk spille i denne tiden? Og med oss i studio har vi biskop Erling Utnem. Velkommen hit, biskop Utnem.
Takk.
Kanskje vi skulle begynne med et litt generelt spørsmål når det gjelder profetiene i det hele tatt. Hvor mye kan vi egentlig vite om de kommende ting ut fra Guds ord?
Ja, vi kan i hvert fall vite helt sikkert de store linjer i verdensforløpet. For det er en hovedtanke i Bibelen at Gud styrer historien, og han har i gang en frelseshistorie som går mot et mål. Og det er jo Kristus som er historiens mål og Kristi rike, eller Guds rike. Og han skal skrive historiens siste blad. Det skal handle om hans seier, og det står veldig mye om Guds rike seier i Bibelen, i de profetiske skrifter.
Men det står også mange andre ting som muligens er detaljer, muligens er det bilder. Det kan være vanskelig å vite hva det egentlig er, og hvilke grunnregler gjelder når man så skal studere de profetiske skrifter. Hvordan kan man vite hva som er hva?
Ja, når det gjelder de profetiske skrifter, så er det en grunnregel at de er jo gitt til menigheten. Og gitt ikke for at vi liksom sånn skal kunne avlese fremtiden i detaljer, sånn efter et program på forhånd. De er ikke gitt for å tilfredsstille vår nysgjerrighet. Det er trøsteskrifter for menigheten i trengsel, ikke minst. Og det er bare de som egentlig står opp i situasjonen som liksom hele verdensutviklingen da dreier seg om, de som er Guds øyensten i det hele, derfor den profetiene er. De som da er kastet på Guds dom og kastet også på verdens forfølgelse ofte i Bibelen, og som trenger Guds trøst og lys, derfor dem profetiene er. Og derfor er det også slik at det er på mange måter først når vi kommer opp i den aktuelle situasjonen at vi får lys over profetien. Nå ligger det liksom på forhånd et dekke over det.
Ja.
Og dette dekket skal være noe forsiktig med å løfte på, for vi skal ikke få tilfredsstilt vår nysgjerrighet. Det er trøsteskrifter.
Er det noe av denne trøsten som ligger i det som Jesus sier i Matteus 5, er det vel, han snakker om fikentreet og de tingene som skal skje, og når dere ser alt dette skje, så ja, skal dere vite at han er nær for døren. Ja. Er det sagt først og fremst til trøst?
Det er sagt først og fremst til trøst for den menighet som er i veldig trengsel og truet av de antikristelige krefter. Og der så står det at vi skal gi akt på det profetiske ord som lyser som et lys på et mørkt sted. Mørket i trengsel, i ofte forfølgelsen av først profetiene, avdekkes.
Det neste spørsmålet som melder seg i vår sammenheng er dette. Hvilken rolle kommer Israel til å spille i endetiden, eller kanskje bedre, kommer Israel til å spille en spesiell rolle her, eller blir det på linje med alle andre folkeslag?
Nei, utvilsomt så vil Israel spille en viktig rolle i endetiden. Et av de store problemer i frelseshistorien, det er at Israel, som nettopp førte fram Jesus som Messias, de tok ikke imot ham. Og det er nettopp et veldig tema i Guds ord, at Israel før Kristus kommer igjen, eller i endetiden nettopp skal ta imot ham. Så Israel skal få en ny historie med Kristus, et nytt møte med Kristus i endetiden. Og det skal bli et veldig viktig møte for verden i det hele tatt. Alle er enige om at det kommer til å få veldig betydning for verden, dette fremtidige møte som Israel skal ha med Kristus, for det skal bli et frelsesmøte. Og det vil bli til velsignelse for verden. Det vil enten føre oss inn i tusenårsriket, noen mener at det vil føre oss like over i herliggjørelsen og det evige Guds rike.
Enkelte deler av Guds ord kan, i enkelte deler av Guds ord kan det virke som om Israel nærmest er forkastet. Det som du sier kan da tyde på at det er en midlertidig forkastelse. Et av de ordene som jeg tenker på her er i Romerne 9, 30-31. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet, men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Er det da slik å forstå at det er en midlertidig forkastelse?
Ja, det var en midlertidig forkastelse, helt tydelig. Hvis du leser videre i Rombrevet og kommer til kapittel 11, så spør Paulus der, har Gud forkastet sitt folk? Har de falt for endegyldig og falle, spør han. Og da avviser han det langt derifra. Og da får vi høre at deres fall er bare midlertidig. Det står uttrykkelig i 11:25 at i til slutt så skal det komme en gjenopprettelse av Israel. Hele Israel skal bli frelst.
Enkelte kristne vil hevde at i nytestamentlig tid og tiden etter det, så gjelder Guds løfter som står stilet til Israel, de gjelder det åndelige Israel eller kristenheten, den kristne kirken, den kristne menighet. Hvordan er det da med de løftene som går på endetiden? Gjelder de Israel som geografisk nasjon og som etnisk folkegruppe, eller gjelder de mer den kristne menighet?
Det er klart at frelsesløftene som er gitt til Israel, altså frelsesløftene som angår det messianske frelsen, de er opprinnelig gitt til Israel, står jo at evangeliet er først for jøder. De gjelder også de hedninge kristne, eftersom de altså går inn i messiaspakten og blir Jesus troende. Det er greit. Men det er ikke slik at liksom alle frelsesløftene til Israel nå kan åndeliggjøres, slik at de gjelder liksom bare det åndelige Israel, det vil si kirken. Det er tydelig at det skilles i disse frelsesløftene mellom Israel, som du sier et spesielt folk, spesielt folkegruppe, og hedninger. Og hedninger kristne, og hedningefolkene som blir kristne. Det skilles i profetiene mellom dette, og det er mange profetier som gjelder Israel direkte, som går på endetiden, som ikke er oppfylt på Israel, og som skal oppfylles på Israel, som altså, som du sa, et etnisk folk, altså et bestemt folkegruppe, og oppfylles også rent geografisk.
Når det gjelder Israels rolle i endetiden, kan man si at hendelsesforløpet allerede nå er fastlagt i detalj, eller vil det være slik at jødenes kanskje nåværende og fremtidige handlinger og innstillinger vil være med på å avgjøre hva som kommer til å skje?
Det er mange som mener det. Det er riktig for den enkelte jøde, men jeg tror ikke at det uten videre kan sies om folket som sådan. For om det har vært tilfelle tidligere, vi ser visse profetier har vært betinget nettopp av om Israel vil høre eller ikke høre, så er det slik med disse endetidsprofetiene at der skal Gud garantere på en måte at enten Israel vil eller ikke så skal han bøye dette folk til seg og realisere sin frelse. Det skal bli hans tjener, og det skal inn I den messianske frelse. Guds nikjærhet kommer til å gjøre dette, som det står flere steder. Så jeg tror at de endetidsløftene her kommer til å bli oppfylt, uansett om Israel på en måte i første omgang vilje eller gjenstridig.
Mange ganger I Bibelen så det slik at Gud bruker det som kalles en type når han vil forklare noe, og når det spesielle ting som han vil ha frem og lære til Bibelens lesere. Spiller Israel noen rolle som type? Bruker Gud Israel som type på noe?
Det tydelig at Israel en type I den mening altså at det et demonstrasjonsfolk som Gud har utvalgt, som han handler med både først og fremst I sin utvelgende kjærlighet og nåde, og som han også handler med I sin dom når det svarer med vantro, og som et forbilde for hele kirken og hele menigheten. Og vi skal, det står jo nettopp det I 1. Korinterbrev 10 da, at Israel en slik type. Disse ting skjedde, alt som skjer med Israel, både I det gamle testamentet og det nye, skjedde som forbilde for oss. For at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik som de dessverre ofte hadde, og som da viste seg at også den nytestamentlige menighet har, I vers 11, 1. Kor 10, 11. Dette hendte dem som forbilder, og det skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider kom. Så vi må ta nettopp både advarsel av Israels forkastelse av Messias, og I lys av løftene om at Gud skal frelse dette folk, så skal også vi se når Gud frelser Israel, typen på et folk som blir rettferdiggjort av tro uten gjerninger, bare Guds nåde. Blant Gud frelser oss gjenstridige mennesker.
I den første samtalen med biskop Utnem snakket vi om vårt forhold til det profetiske ord, som gitt mer til trøst enn for å tilfredsstille vår nysgjerrighet, og slo også fast at enkelte løfter I Bibelen gjelder Israel som folk og som geografisk land helt konkret. I denne samtalen skal vi utdype dette med Guds løfter til Israel, og begynner med å spørre biskop Utnem om hvilke løfter Gud egentlig har gitt Israel.
Ja, han har gitt helt spesielle løfter om at Israel skal bli frelst I endetiden. Det kan ikke stå under debatt. Det helt tydelig for eksempel I Zakarias 12, i vers 10 der, at Israel skal, som det står, bli omvendt til han som de har gjennomstunget, og de skal sørge over han som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte. Og det skal skje som en følge at Gud skal utøse nådens og bønns ånd over Davids hus og Jerusalems innbyggere. Det jo da tydelig også at Israel må være samlet I løftes land. Det kommer efterpå her hvordan denne vekkelsen skal gå gjennom hele landet rent geografisk fra sted til sted og foran her det skildret hvordan Israel skal være angrepet av alle folk før denne vekkelsen kommer og da må de være sammen men altså helt tydelig at de skal bli frelst tenk på Isaias 53 som den fineste profeti vi alle kjenner han såret for våre overtredelser og så videre Der det jo det omvendte Israel som vi kjenner denne vi kaller det en sang om Herrens tjener. Og der står det jo slik at hvem kjente, snarere står det, vi lader det opp her, hvem trodde det budskap vi hørte og for hvem ble Herrens arm åpenbart, nemlig blant oss jøder. Vi aktet ham for intet, forlatt av mennesker og så videre. Men nå har de fått se at de tok feil. Og nå priser de ham samme menigheten som sin korsfestede frelser og forsoning. Så det helt tydelig at Israel skal bli frelst.
Når det gjelder dette med frelsen, så jo også Paulus inne på dette i Romerbrevet 11. Ja. Der står det, for jeg vil ikke, brødre, at de skal være uvitende om denne hemmelighet, for at de ikke skal tykke seg det selv kloke, at forherdelse delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningen kommet inn, altså i endetiden. Og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet der, fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal utrydde ugudlighet fra Jakob, og når jeg borttar deres synder, da dette min pakt med dem. Hvordan vil Israel bli frelst i endetiden? Kan vi si noe om det?
Ja, vi ser i hvert fall her at Paulus sier at hedningenes fylde er en forutsetning for at de skal bli frelst. Hedningenes fylde skal gå inn, sier han. Og når hedningenes fylde går inn, så vil det vekke Israel til nidkjærhet, at også de må få del i den messianske frelse og det messianske frelsesgodet. Så det er i hvert fall en av årsakene til at Israel skal bli frelst, at hedningmisjonen har samlet hedningenes fylde.
Og dette antyder også tidspunktet, nemlig nok så sent.
Ja, det hører jo til profetiene at hedningene også skal se lys i det messianske lys. Messias er hedningenes lys. Og når dette endetidstegn altså oppfylles, så kommer også tiden for Israel til å få en ny positiv historie med Jesus. Da skal også de se lys i hans lys og bli frelst.
Men vil hedningekristne være delaktige i denne vekkelsen som da kommer over Israel?
Om det er kirken, de hedningekristne, som kommer til å evangelisere Israel, det er uklart. Det som er klart, det er at i hvert fall kirken som sådan, og det er jo da på mange måter de hedningekristne, vil være med å vinne en rest som tror på Jesus. Men jeg tror først og fremst denne israelske resten som blitt Jesus troende gjennom kristen misjon, kirkens misjon, at det er dem som kommer først og fremst til å bli redskaper i den store folkevekkelsen som skal gå gjennom hele folk.
Slik at indirekte kan man jo si at
indirekte så er kirken eller hedningene med å redde Israel.
Men du tror ikke at det vil skje noen direkte Guds inngripen overfor Israel, for så vidt det blir gjennom vanlig evangelisering mann til mann?
Nå tror jeg nok det er ikke bare evangelisering som kommer til å utløse vekkelsen. Det er også Guds følelse av Israel i endetiden. De skal jo nettopp i den store antikristi trengsel skal konsentrere seg om dem. Og de skal oppleve en mektig befrielse og redning. Og jeg tror at også historien på mange måter skal tale om at Gud lever, og at Kristus lever. Det skal skje tegn som skal ledsage denne rent åndelige vekkelse, at Gud utløser nådens og bønns ånd. Det blir naturligvis det siste, at han skal utløses nådens og bønns ånd. Det antyder jo at Israel blir frelst gjennom evangelisasjon og Guds ord, sånn som andre.
Et naturlig spørsmål nå, som vi faktisk også skal snakke litt om i det neste og siste programmet i denne serien, men som vi likevel kan nevne så vidt her nå, det er hvilke konsekvenser vil denne vekkelsen i Israel få for kristenheten i verden?
Ja, det er egentlig to steder her i kapittel 11 som antyder at det vil få konsekvenser for kristenheten. I vers 11-12 i Rombrevet står det at er tap av dem blitt en rikdom for hedninger, hvor mye mer er da deres fylde? Og er i vers 15, er verden blitt for lik med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli en liv av døde? Disse to ordene sier jo i hvert fall helt sikkert at Israels omvendelse vil få følge for verden. Og vidunderlige følger på veien. Enten vil det bli innledning til tusenårsriket, som er en slags opptrapping av frelsesfylde, eller så vil det bli altså en Følgen av deres omvendelse vil bli at selve fullendelsen kommer.
Ja.
Men det kommer vi an på om man holder på tusenårsriket eller ikke.
Ja, dette med tusenårsriket skal vi komme tilbake til i det neste programmet. Det også et annet løfte som gitt til Israel, som vi nevnte i stad. Det dette med landet, det geografiske Israel. Adspredelsen og en samling av Israel igjen forutsagt i GNT og eller GT?
Ja, jeg mener at både adspredelsen og samlingen forutsagt både i det gamle testamentet og det nye testamentet. I alle frelsesløpene i gamle testamentet det forutsatt at når Israel tar imot sin messias, de samtidig løftes land. Adspredelsen som følge at de forkaster Jesus, står det jo mye om i det nye testamentet. Jesus sier jo særlig i Lukas 21 at stor vrede skal komme over dette folk, sier han, og de skal føres som fanger til alle folkeslag, som følge nettopp av at de har forkastet Messias. Men der står det uttrykkelig at Jerusalem skal bare ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tider er til ende. Da skal denne nedtråkking av landet, okkupasjon av landet opphøre, for da skal nemlig Israel samles igjen og få landet tilbake, for da skal Gud omvende folk og gjenreise og nyskape folk efter alle de gamle testamentlige profetier.
Så en konsekvens av dette at den politiske opprettelsen av landet Israel er et ikke lite tegn på endetiden.
Jeg mener at det er et av endetidens store tegn og vesentlige tegn.
Nå det slik at Israel har okkupert områder som tidligere ikke var i deres besittelse, men som er deler av det gamle bibelske Israel. Tror du at de vil gi fra seg noen av disse for å få fred med araberne som deler av en handel, eller vil de ikke?
Dette er vanskelig å si noe om. Vi må i hvert fall se øynene at de har ikke tatt landet. De har fått landet av FN. Og når de nå har utvidet sine grenser og okkupert, så har de blitt tvunget til det ved angrepskrig. Og de grenser som nå de holder, Det er grenser som på mange måter, hvis vi holder fast ved landløftene, så er alt dette landet egentlig Israels, Abraham, Isak og Jakobs land.
Nå det slik at kriger og Israel har gått sammen. Det ble kriget mye i det gamle testamentets dager, og Gud var på en spesiell måte med Israel i de krigene som da ble ført. Det viser ordet tydelig. Er Gud med i Israel i krigene nå, som han var den gangen?
Ja, vi må være forsiktige her. I den gamle pakt så var Israels kriger et del av Guds rikes historie. For da var Israel på plass i Guds rikes historie. Efter at Jesus kom og de ikke tok imot Jesus, så har de kommet utenfor Guds rikes historie. De er ikke på plass i Guds rikes historie. Så det som nå skjer i Israel, krigene og alt dette her, det er ikke Guds rike historie. Det er ikke Herrens kriger i samme mening som i den gamle pakt. Nettopp fordi Israel er enda ikke på plass i Guds rike historien. Det er ikke på plass i frelseshistorien. Men spør du, har Gud noe med dette å gjøre, så vil jeg svare ja. Det er Gud som historiens herre, som styrer folkenes historie i sin alminnelighet og Israels historie i sin særdeleshet. Og ved det som nå skjer, så forbereder han Israel på å komme på plass i frelseshistorien. Så alle disse begivenhetene er et ledd i hans plan for å få Israel altså inn i frelseshistorien, så de kan realisere Guds frelseplan med verden.
I dette siste programmet skal vi snakke om jødenes forhold til tusenårsriket. Og biskop Putnam, det er vel et naturlig spørsmål å og starte med dette, hva nå egentlig tusenårsriket?
Ja, det har vært veldig delte meninger om dette, vet du. Og det jo de som har ment at tusenårsriket det samme som kirkens historie. Så at det begynte efter himmelfart på en måte, eller efter oppstandelsen. Og at det varer da inn til Jesu gjenkomst. Men jeg overbevist om at vi kommer ikke gjennom en slik tolkning, og det strammer da alle som alvorlig forsøker å tolke dette med tusenårsriket i åpenbaringsboken. De har oppgitt den tanken. Så tusenårsriket synes å være det som vi ser også urkirken tenkte. Det er et mellomrike. Efter Kristi første komme, et fredsrike som jødene synes på å, en særlig måte å stå i forhold til, og som blir liksom en opptrapping til fullendelsen, til verdensgjenfølelsen og den nye himmel og jord skapet. Jesus kommer to ganger efter et slikt syn igjen.
Er det da slik å forstå at dette blir faktisk et politisk rike som opprettes i denne fysiske verden, slik som vi nå kjenner den?
Tusenårsriket er sikkert et åndelig rike, det er uttrykk for Guds rike. Jeg tror jødene blir det ledende gudsrike folket i denne tiden. Jeg tror ikke det skal være et politisk rike. For Guds rike er et åndelig rike helt til slutten. Det kan nok hende at jødene i denne tiden blir en stormakt, også politisk. Det får være helt usagt, det vet vi lite om, men at de vil bli en stormakt åndelig sett, det ledende Guds rike folket, som altså driver misjon og som på en spesiell måte er bærer av Guds rikes frelseskrefter, det tror jeg er tydelig. Da tror jeg i denne tid så vil mange av de gammeltestamentlige frelsesløfter som angår Israel og landet, nettopp altså gå i bokstavlig oppfyllelse, rent geografisk og etnisk.
Vi er nå blitt enige om at tusenårsriket vil bli opprettet på denne jorden som vi kjenner det, enten i en åndelig eller i en mer kanskje politisk størrelse. Så det nye himmel og den nye jord er ikke kommet enda. Vil Kristus da være nærværende på jorden og regjere med de hellige i tusen år som det står, eller hvordan vil det arte seg?
Jeg tror det er veldig viktig at en må forstå det riktig, hvordan Kristus og de som fordeler den første oppdannelse skal regjere i tusenårsriket. Det kan ikke være meningen at de er nærværende på jorden i sine oppstandelseslegemer, side om side med andre mennesker som har vanlige legemer som vi sitter i her nå. Det må være fra himmelen at Kristus regjerer verden sammen med de som har fått del i den første oppstandelse. Det må være fra himmelen på en åndelig måte de gjør sin innflytelse gjeldende gjennom de som er kristne, og det er da først og fremst jødene som er ledende gudsrike folk, som jeg sa. Og disse jødene tror jeg skal da innhente den veldige tjeneste mot å bringe det messianske lys til hedningefolkene. Og disse hedningefolkene, de tror jeg da blir alle de som kommer gjennom den store trengsel, som ikke går under den store trengsel. Og hvem er de? Jo, det er de som enda ikke har møtt evangeliet, som ikke er modnet til den dom, som foreløpig dom, som går over verden gjennom den store trengsel før Kristi første gjenkomst. Da er det først og fremst kristenheten, alle de som har hatt evangeliet, som kommer til å gå under i den dom.
De som da ikke har tatt imot det, de kommer til å gå under.
Ja.
Og de som har tatt imot det, de blir bortrykket med Herren.
Blir bortrykket, da. Og de skal være med Herren og regjere med Herren, altså fra det himmelske, under denne frelsesperioden.
Men hva med Israel og den store trengsel? Hvordan går det med dem?
Ja, den store trengsel går altså foran Kristi første komme, og den synes å konsentrere seg også rent geografisk om Israel, som har vendt tilbake til løftesland, som enda ikke er kristen. Det ser ut som om den store trengsel kommer til å fokuseres omkring Israel. Så Israel skal i endtiden gjennom veldige prøvelser sammen med kirken, som også rundt omkring i verden blir forfulgt og blir en martyrkirke.
Nå er det slik at før Israel ble spredt for alle vinder, så hadde man et tempel og man dyrket Gud. Så forkastet man Messias og er nå kommet tilbake igjen og vil komme tilbake i frelseshistorien, som du sier, gjennom den store trengsel og slå ut i full blomst i tusenårsriket. Vil det da bety at hele jødedommen skal gjenopprettes og at et tempel kommer til å bli bygget i tusenårsriket?
Nei, jeg mener at jødedommen blir ikke gjenopprettet. Jødedommen kommer til å gå over i kristendom. Og det gammeltestamentlige tempel vil ikke bli gjenopprettet, for det har gått over i Kristi legeme, det vil si kirken. Så det kommer ikke til å bli noe nytt tempel i det nye i Jerusalem i tusenårsriket, hvor det er presteskap som frembærer offer og så videre, for det. Kristus har båret frem seg selv som det endelige offer. Israel vil bli et kristen folk, og tempelet vil bli ganske enkelt en kristen kirke.
Vi har også i dette programmet snakket en del om den store trengsel som går foran for tusenårsriket og det som skal skje da. Det er et ord i skriften som dukker opp i denne forbindelse, og det er ordet eller navnet Armageddon. Hva er dette for noe?
Ja, det er jo navnet på denne Megiddo-sletten. Israel-sletten, som det har vært så mange store historiske slag på gjennom tidene. Verdenshistorien forteller det, det gamle testamentet forteller det. Og i åpenbaringsboken så skilles det slik at den store siste antikristelige angrep på de hellige, på Guds folk, skal finne sted på Armageddon-sletten. Og der skal den antikristelige hær eller angrep gå under, et mektig inngrep fra himmelen, fra Gud. Om dette er symbolsk å forstå, hvordan Gud skal redde sitt folk, så mer globalt, i den siste endetidskrigen, så er Armageddon bare et symbol, det er ikke så godt å si. Men det er vel rimelig, tror jeg, at det også er slik å forstå at Armageddon rent bokstavelig skal bli stedet som på en avgjørende måte blir et minnested geografisk om antikrist undergang. Så altså at det siste store angrepet på Guds rike kommer til å konsentrere seg om jødene og til intetgjørelse av jødene i Palestina på denne sletten talen.
Det er slik at den store trengsel og den siste krig som kommer til å bli utkjempet før Jesus kommer igjen og også før tusenårsriket, den vil mer eller mindre dreie seg om Israel. Man kjemper om
å få Israel. Ja, jeg tror det vil dreie seg på en måte om Israel, konsentrere seg om å intetgjøre Israel. Samtidig så vil kirken også være en martyrkirke og være angrepet hele verden over, for antikrist vil også vende seg mot kirken.
Vi har i disse tre programmene nå sett hvilken sentral rolle Israel er tiltenkt av Gud i de tingene som kommer til å skje før Herren kommer igjen. Og hvordan skal dette influere på oss som kristne når det gjelder vårt forhold til Israel i dag? Er det noe vi kan gjøre i den forbindelse?
Ja, jeg tror at Israel alltid må være liksom det er Israel er Guds øyensten, så må også Israel være menighetens øyensten. Vi må be for Israel, for vi står i dyp takknemlighet til Israel. Frelsen er kommet fra jødene. De har på en stedfortredende måte båret Kristus frem i verden, og har vi står veldig takknemlighetshjelp. Vi må be for dem, kjempe for deres livsrett til å eie løftes land, og så må vi prøve å misjonere vidne for dem om at Jesus er Messias, så vi kan samle den rest, som vi ber kirke ved en samle hedningsfyll og Israels rest, samle den rest som er en forutsetning for at hele Israel kan bli frelst. Så for som jeg sa, jeg tror det er den jødiske rest som først og fremst skal bli redskapet til å omvende Israel i ene tid.